Přejeme dobrý den ve společnosti Radiožurnálu. Se mnou sedí ve studiu hned dva hosté. Málo kdy se stává, že když někdo vkráčí do rádia, tak vzbudí takový rozruch jako ten dnešní host, respektive jeden ze dvou. Na židli ve studiu sedí socha Hurvínka a vedle ní šéf souboru divadla Spejbla Hurvínka a také interpret obou hlavních mužských postav Martin Klásek. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno všem.
Lucie Výborná tady není, přišla totiž ohlas, takže tím se omlouvám vám, že proti vám nesedí hezká dívka. Omlouvám se i posluchačům, ale napadá mě, co se stane, když vy přijdete o hlas? Tady za Lucii někdo může zaskočit, ale za vás asi při mluvení Hurvínka a Spejbla asi to nedokáže.
Víte, ono je to takhle, my hrajeme široký repertoár u nás tady v divadle a my se trošičku sichrujeme, jak se tak hezky česky říká, že v tom repertoáru pro děti my si ta určitá představení, kde je to možné, i nahráváme. To znamená, je možno nás zaskočit playbackem. Teď myslím mě a Helenku v těch našich fistulkách. Ale stala se mi taková věc, u těch dospěláckých představení to není možné, protože každé to publikum, každý večer je jiné. Takže když jsme na zájezdě třeba v Německu nebo po Čechách, tak není možné nějaký playback pouštět. A mně se stalo v Berlíně, kde nás vždycky čekají a tam máme obrovskou fanouškovskou základnu a hráváme v divadle, nebo on je to vlastně takový jako obrovský kulturní dům, vzdělávací centrum Urania, kam se vejde 860 diváků, takže to představení bylo úplně plné a lidi natěšený na Hurvínka se Spejblem. A já jsem věděl, že mám nějaký hlasový potíže, že jsem nastydlý, ono to bylo na podzim, je to asi 8 let. A oni mě rychle, ti naši z té umělecké agentury, odvezli někam do nemocnice, kde jsem dostal vitaminovou injekci a výtěry krku a všechno. A že prostě musím hrát, nedá se nic dělat, tak samozřejmě začali jsme hrát. A ta první polovina tak trošičku šla, ale ten Hurvíkovský hlas se pomalu
začal mutovat rychle.
Ztrácel. On se ztrácel. Slábl. Zajímavý bylo, že toho Spejbla jsem měl pořád ve stejné intenzitě a ve stejné barvě.
Ale ten Hurvínek se začal tak jako ztrácet v tom krku.
A v té druhé půlce už jsem v podstatě jenom šeptal, jo. A Helenka Štáchová, když už se blížilo konec představení a bylo jasné, že už to nedomluvím, prostě, že to nedám, jak se říká dneska, tak přiskočila k tomu mikrofonu a ty repliky Hurvínka začala takovým pseudo-hurvínkovským hláskem říkat mě, odpovídat tomu Spejblovi. Takže to byla prostě strašná chvíle samozřejmě pro nás oba a já teda doufám, že to bylo poprvé a naposled, kdy Spejbla s Hurvínkem mluvili dva herci.
Za celou 90-letou historii se tedy něco takového stalo vlastně poprvé a věřme, že naposledy. Hurvínkovi loni bylo 90, co s ním bude asi tak za dalších 90 let, co myslíte?
Tak já doufám, že ten Hurvínek nám zůstane takový, jaký je. Myslím teď tu vizuální stránku věci a ten materiál, z kterého je vyroben.
Má pěkně prošoupané botičky, jak tady sedí na té židli. Posluchači se můžou podívat.
No, teď běhá po tom jevišti strašně dlouho.
Kolik let tahle loutka?
Tahle ta loutka konkrétně, tak ta je z roku 1975, která musela být narychlo vyrobena, protože ta předešla, si představte, nám uhořela na zájezdě v autobuse, který jel ze servisu, to bylo tehdy ve východním Německu, a za jízdy, ten autobus jel naštěstí prázdný, bez lidí, bez nás, herců, jsme čekali v hotelu, ale bohužel tam byl naložen celý náš fundus a všechny naše loutky a všechno to kompletně, jak se říká, blaflo. A všechno nám schořelo, a i Hurvínek se Spejblem. Takže tohle už je vlastně jakoby replika toho prvního takzvaného Forbínového Hurvínka.
Hurvínku je vícero, představí je ten nejpovolanější, vlastně třetí zásadní muž v životě mužských postav divadla Spejbla Hurvínka, Martin Klásek. My jsme to připomněli, že Hurvínkovi bylo v loni 90, zkoušeli jsme odhadnout, co s ním bude za dalších 90 let, ale už je to docela velký kluk, tak by měl třeba nárok na to dostat od taťuly vlastní mobil.
No tak my samozřejmě jdeme s dobou, ale zrovna konkrétně ten mobil, to si nejsem úplně jistý, protože pan Spejbl nemá rád bezdrátovou komunikaci.
To chápu celkem, když na druhou stranu.
On radši visí na těch nitích.
Ale vy jste se té bezdrátové komunikaci jaksi nevyhnuli, protože Hurvínek brzy vstoupí na plátna kin ve 3D podobě. Ono to bude už velice brzy. Byl jste u toho vzniku, předpokládám?
Tak byl jsem u té první myšlenky, kdy přišel producent Martin Kotík a měl tenhle ten nápad vlastně s Pejbla s Hurvínkem dostat do velikého filmu. Ta první koncepce byla trošičku jiná. Nám se líbila, protože přímo vycházela z toho našeho divadla, kdy ten film měli začít vlastně ty naše marionetky, které se potom jakýmsi klíčem dostanou do té čisté animace. No a jak se na to nabalovaly další produkce, protože dneska ty filmy se dělají vlastně celosvětově, protože po celém světě každé to animátorské studio umí něco jiného a oni to dávají dohromady tady v Čechách. Jo? Někdo umí udělat třeba chlupy u Žerika, aby vláli, někdo dělá šatičky, někde jsou experti na mimiku a tak dále. Jo? A pro mě ta práce byla nesmírně zajímavá od začátku, musím říct, jako interpreta, protože ono to začne od vlastně nákresu tuškou, že nějaký ten animátor prostě nakreslí ten příběh tuškou a tomu se říká storyboard a já jsem do toho storyboardu vlastně začal namlouvat ty různé repliky, různé situace v různých emocích. A teprve na ty moje emoce ti animátoři začali vlastně vytvářet
nějakou mimiku. A
tu mimiku vlastně těch loutek, tu přesnou mimiku vlastně, jak se mají tvářit. Ten kousíček udělali a já jsem ho zase znova přemluvil a zase se pokročilo o kousek dál, takže vlastně na tom se dělá, celkově na tom filmu už se dělá 8 let, ale přímo na této už vlastně jako domyšlené formě se dělá asi 2,5 až 3 roky.
Víte, 90 let neměl Hurvínek žádnou mimiku, má ten svůj dřevěný obličej, který se nijak nehýbá. Nebylo to divné?
No, je to jiné. Je to jiné, ale myslím si, že v tom filmu to přijmete. Je to prostě jiná poetika, než my jsme zvyklí. Je to jiná dynamika. Je to prostě jiné. Je to teda upřímně řečeno akční film, ale my v dobrém slova smyslu akční film. Ale my jsme trvali na tom, aby tam byla zachovaná aspoň ty vztahy těch loutek, aby ta rodinka fungovala tak, jak my jsme zvyklí. Že otec Pejbl, že se o toho Hurvínka bojí, jaký mají vztah, jaké mají charaktery a tak dále, tak to tam zůstalo. Ale dostávají se prostě úplně do jiného prostředí, pochopitelně. A to my bychom na divadle nebyli schopni udělat. Takže to jim otvírá dveře, dejme tomu, do toho světa trošku jinak.
Neublíží jim to v konečném důsledku míněno tomu Hurvínkovi, který tady sedí s námi ve studiu v té dřevěné podobě?
Já myslím, že určitě ne, aspoň ne tady u nás, nebo tady v Německu, kde prostě z Pejbla s Hurvínkem lidé důvěrně znají, tak určitě ne, a budou to brát jenom jako jinou polohu.
A nebojíte se, že do budoucna by ten Hurvínek, ta krásná marioneta, která je tady s námi, i jeho bratříci a vlastně sestřičky, přišli o ty drátky a řídili někdo na tom pódiu tím tabletem přes Bluetooth nebo přes Wi-Fi?
No tak to doufám, že se toho nedožiju jednak a ani bych se toho žít nechtěl, protože myslím, že naše publikum by o mnohé přišlo.
Před chvílí jsme to trochu nakousli. Je pravda, že loutky už hrají mnoho desetiletí, Spejlovi bude za pár let dokonce rovná stovka. Ale přestože vypadají pořád stejně, mají pořád ty stejné oblečky, mluví stejně neboli podobně, řekněme tedy, tak přece jenom to publikum se nějak vyvíjí. Ty děti jsou jiné a jiné a jiné, je potřeba s nimi držet krok. Opravdu se to daří, no to asi nebude sranda, když vlastně loutka vypadá stejně jako před 100 lety.
Tak samozřejmě, že se to vyvíjí. Vyvíjí se jednak vlastně slovník, i čeština se mění. Dnešní děti mluví jinak než ty děti v 50. letech, dejme tomu.
Tak je pravda, že Spejbla s Hurvínkem v televizi vyučovali angličtinu, pokud si to dobře pamatuju.
Taky, ale vůbec myslím i ty výrazy a tak, a takže aby se ty děti, vlastně to dětské publikum, aby se s Hurvínkem stotožnili jako s jejich hrdinou, tak on přece jenom tak trošku musí mluvit jako oni. To znamená, já to řeknu takovým tím nehezkým slovem, musí mluvit moderně. Jo? A my se vlastně ten dnešek snažíme vlastně interpretovat i v těch našich inscenacích, myslím i tím inscenačním klíčem. To znamená, třeba ty obrazy pro děti už dneska nemýváme tak dlouhé, když si povídají dvě loutečky dlouho a řeší nějaké téma, protože ty děti by to za chviličku přestalo bavit. Oni na to nejsou dneska už zvyklé. Oni z televize a z internetu jsou zvyklí. Helenka Štáchová to vždycky pojmenovává tak, že děti dnešní mají takové to klipové vidění, takže i my se tomu trošku přizpůsobujeme. Ty obrazy děláme kratší, když děláme takový ty putovací představení, že ten příběh běží nějakým způsobem od bodu A do bodu Z, tak těch obrazů je třeba 15. Jo? 15, přestavba, písnička a tak dále, aby ty děti vlastně neměly čas se nudit. Takže i tohle to vlastně se vyvíjí, vyvíjí se technologie, přicházejí nový materiály, dneska svítíme ta představení jinak než před 20 lety a tak dále.
Ale loutky jsou pořád stejné, ze stejného materiálu, tam se nic nemění.
Loutky máme pořád z lipového dřeva.
Vy jste si prožil takový, dá se říct, americký sen v českém divadle Spejbla Hurvínka. Vy jste tam nastoupil už v 16 letech do jevištní techniky, to jste se snad nemohl stihnout ani vyučit.
No, je to pravda, já se za to trošku stydím do dneška,
no tak.
Ale víte, ona pro mě to byla obrovská škola, protože jsem opravdu měl štěstí, že jsem tam mohl být zrovna s tím panem Kirchnerem 22 let a pozorovat ho při práci, pozorovat ho při tvorbě, pozorovat ho při názorech vlastně vůbec na tvorbu, na život a tak dále. Takže on mě utvářel, on mě vlastně, aniž by si to sám mnohdy uvědomoval, tak měl na mě obrovský vliv, nejenom pedagogický, ale i ten opravdu lidský.
A kdy se to ve vás vzalo, že vlastně jste byl si zcela jist, že chcete být někým v divadle Spejbla a Hurvínka? V 16 jste se tam dostal, jak dlouho to zrálo? Kdy jste se třeba setkal se Spejblem a Hurvínkem poprvé?
No, tak já v podstatě až v takových 15 letech, si představte, protože já jsem vyrostl v Českých Budějovicích a nepamatuju si z dětství, že by Spejbl s Hurvínkem tam zavítali v té době.
Potřeba to
napravovat. Já jsem je znal jenom z televize a z nějakých knížek. Takže vlastně poprvé naživo jsem viděl v roce 72, mě tatínek vzal do divadla Spejbla a Hurvínka a já jsem viděl večerní představení mnoho Spejblova povíku pro nic a pro mě to byla bomba, naprosto něco neskutečného. Já jsem si říkal, no to není možný. A já jako divadelní dítě, protože můj tatínek byl herec a maminka baletka v Jihočeském divadle, táta později tady na Vinohradech. A já jsem prožil dětství v tom divadle s ním a oni se nás brali se sestrou na zkoušky. A já jsem si vlastně neuměl představit, že bych dělal v životě něco jiného než divadlo. Já jsem jako dítě hrál divadlo.
Takže vám 16 let nebránili.
No. A on se mi splnil ten sen, protože já jsem dělal zkoušky na konzervatoř, kam mě nevzali a můj táta říkal Kirchnerovi jednou v klubu v divadle, protože divadlo Spejbla a Hurvínka a Vinohradské divadlo mělo společný klub, tak mu říkal, hele, já nevím, co s tím mým klukem budu dělat, oni ho nevzali. Tak on šel do učení na dřevomodeláře, ale já si myslím, že on to dělat nemůže prostě. Jo. A Kirchner říkal, víš co, tak mi ho přivedě, já se na něj podívám.
A tím to začalo.
A podíval se na mě a řekl, tak od sezóny bys mohl nastoupit jako elef, když ti to půjde, budeš tady 3 roky a pak budeš na DAMU. A na to, protože bylo tehdy možné bez maturity jít vlastně na uměleckou školu vysokou. No. A k tomu už nikdy nedošlo.
Ale v 16 jste tedy začal v technice a kdy jste zjistil, nebo kdy kdo jak zjistil,
ano,
že jste někým, kdo může být
nástupcem? Vím, kam míříte. Ano, já jsem pozoroval pana Kirchnera právě, když jsem ještě měl ty monterky na sobě a tak jsem stával vždycky během představení v portále, kdy on hrál skvělé forbíny, vodil si Spejbla, mluvil za Hurvínka, hrál německy, bylo to na zájezdě v západním Německu tehdy. A já jsem si jenom tak jednou zopakoval bez nějakého jako přesvědčení, že bych to někdy mohl mluvit, prostě hurvínkovskou fistulku, nějakou tu větičku a ono se mi to povedlo. Ale slyšela mě Helenka Štáchová, která stála za mnou, já jsem to nevěděl. No a o pauze si mě pan Kirchner zavolal a říkal, tady máš knížku a přečti mi z toho větičku jako Hurvínek. No a já jsem se o to pokusil a on říkal, no vidíš, pěkně ti to skuhrá, tak to budeš trénovat a od září začneš zkoušet hru pro nejmenší Hurvínek mezi broučky.
A tak to začalo. Josef Skupa, Miloš Kirchner, Martin Klásek. 3 důležití velcí muži v divadle Spejbla a Hurvínka. Konkrétně těch mužských figur, kterým propůjčí svůj hlas. Pane Klásku, přišel dotaz, který bych asi položil možná trochu jinak taktéž. Píše Petr Slavík, jak bylo těžké se naučit barvu hlasu? Trénoval jste doma na pobavení s přáteli, anebo jak to celé bylo? My jsme tu historku o tom, jak jste se to zkusil a nápadně už tady řekli, ale jak je těžké tenhle ten hlas udržovat, dostat ho přesně tam? Jak dlouho vás Miloš Kirchner musel trénovat?
Ale tak to víte, že to jednoduché není, jsou to nepřirozené polohy, takže jsou to opravdu umělé hlasy, protože možná každý člověk má nějaký svůj falzet, takovou tu fistuli, ale nemusí to být ta hurvínkovská barva, jo. A já jsem na to přišel tak v podstatě, že jsem šel do toho falzetu, že jsem si zpíval a píval jsem si třeba la 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 la
jsem v tom falzetu, tu vejš, a teď jsem potřeboval na tu fistulku zatlačit, abych dostal tam tu barvu.
Ale to, rozumíte, a ten základ tam někde přece musí být, to asi neumí každý.
Musím dobře slyšet, mám dobrý hudební sluch a snažím se hledat ten tón. A
naučil byste mě to?
No, zkuste tohle udělat po mně, tohle, co jsem udělal já.
Ještě jednou prosím vzor podle
mě. La 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 la
la la la la la la la la la la la la.
No, tak trošku kašpárek
sami
je. To
asi není úplně Hurvínek. No, tak na Hurvínka nemám. Ale jak to často trénujete? To takhle si doma děláte lalala Hurvínkovský?
Tak já už to mám usazené, by se dalo říct. Já už ty hlasy mám usazené. Ale zpočátku samozřejmě, že jsem se chystal na čtené zkoušky a tak podobně. Už jsem věděl, že hraju nebo alternuji s Milošem Kiršnerem, tak jsem si doma ty věci připravoval. A pravda je i, že jsem si poslouchal jeho nahrávky a snažil jsem se to nějakým způsobem napodobit. Jo? Jinak to hraní z Pejbla s Hurvínkem nemůže být o napodobování. To znamená, já nejsem imitátor, ale já jsem vlastně herec, který mluví taky hlasy z Pejbla s Hurvínkem. A hlavně Hurvínek se Spejblem jsou postavy dramatické, by se dalo říct, protože vystupují v dramatických kusech toho divadla. A jsou tam sice za sebe, ale prožívají svůj příběh v tom příběhu jako dramatická figura. Takže je třeba, aby člověk byl herec.
Oni prožívají i příběhy pro dospělé, bylo to tak vždycky. Měl jsem při některých dialozích pocit, jako bych viděl jejich předobraz v Pánech Voskovce a Wericha.
Oni taky spolu měli spolupracovat ve 30. letech, dokonce pan Werich s panem Voskopcem napsali Skupovi dopis, jestli by s nimi nemohl vystupovat v Praze v jejich divadle. Skupa si říkal, proč ne, ale neprošlo to na úřadě a Skupa nedostal jako loutkové divadlo licenci s povolením, že může hrát vlastně na činoherním jevišti.
Takže to mohlo být ještě jinak. Jak je to s těmi představeními pro dospělé? Protože přece jenom, v minulosti ty stopy té politické či dobové satiry tam byly, protože Josef Skupa vlastně díky jednomu představení, kdy si dovolil jaksi parodovat obsazení
za války,
byl uvězněn v koncentračním táboře. Miloš Kiršner byl také perzekuován, on dokonce byl
v 50. letech, ano,
u PT Páků. Vím, že se také vždycky balancovalo na pomezí té politické satiry. Je tomu tak i dnes? Představení pro dospělé.
Tak samozřejmě dotýkáme se těch věcí. Hlavní autorkou těch textů večerních je Helenka Štáchová, že jo, která se projevila jako filozofující autor a dobře znalý našich poměrů. Takže s Pejbl s Hurvínkem glosují to dění, které se děje kolem nás. Samozřejmě už to není s tou mříží za zády, nebo s nějakým tím nebezpečím, ale samozřejmě lidi ty aktualizace zajímají. Ale my se i vracíme, že děláme představení z takzvaného Zlatého fondu, jako třeba z Pejbla versus Drákulu, ve kterém já jsem mimochodem také poprvé účinkoval v roce 74, kde jsem vodil Žerička a Miloš Kiršner hrál ty hlavní figury, které teď tedy hrají já. To představení je prostě fantasticky navštěvováno, lidi se baví, nezestárlo, taky díky tomu, že Helenka ty texty upravila do dnešní podoby a je tam nádherná muzika původní. Nahrál to orchestr Václava Zahradníka. My používáme swingový playback toho velkého bandu a do toho jsme to znova naspívali. Takže to představení má úspěch.
Píše nám zrovna posluchačka Iva, která na tomto představení z Pejbl versus Drákula nedávno byla. Bylo to skvěle. Píše, že milovala Hurvínka celé dětství a nebyla snad kazeta, kterou by doma neměla. Kolika jazyků vůbec Pejbl a Hurvínek mluví?
Tak Pejbl s Hurvínkem vždy mluví tím jazykem, kterým se v té dané zemi vlastně mluví.
A do kterých zemí jezdí?
Dneška to bylo 24 jazyků.
Aha.
Já jsem hrál ve 14 zatím, Miloš Kiršner jich měl 18 a my jsme to teda rozšířili, protože jsme zajeli do zemí, kde oni tehda nikdy nebyli, jako je na Tajvanu jsme byli, takže jsme hráli čínsky, v Jordánsku arabsky, v Japonsku japonsky samozřejmě. A tak dále.
A byla nějaká země, kde vám to dalo hodně zabrat, abyste to publikum dalo, dostali do vás?
Ty asijské jazyky nám vždycky dávají zabrat.
A publikum asijské je vděčné?
Je vděčné. Já si vzpomínám, že třeba japonské publikum bylo fantastické v tom, že tam hlavně chodili maminky s dětmi, protože tatínci pracovali. A my jsme hrávali ty rodinná představení.
Někdo se tady ptá, jestli si vychováváte také nástupce.
Tak samozřejmě, že myslíme na tu budoucnost a chceme, aby i po nás dál prostě s Pejbl s Hurvínkem žili a Mánička a Bábinka. Helenka Štáchová, ta už má vlastně naší mladší kolegyni, která už se mnou vlastně zkouší teď tu novou hru v roli Máničky. Bábinka tam nevystupuje, ale už se mnou hraje i v jedné dětské hře, kde s Helenkou alternuje. Jmenuje se Maruška Šimsová a já mám svého kolegu, na kterého si tak jako dávám pozor a myslím si na něj a v červnu bychom měli s ním začít zkoušet. To ještě uvidíme, jestli to uděláme spolu v alternaci nebo jestli to bude jeho samostatná práce a premiéra by měla být v září příští divadelní sezónu. Tak já mu držím palce, aby mu to vyšlo a hlavně, aby to chtěl dělat, protože přeci jenom ono to není úplně jednoduché a chce to jistou dávku odvahy.
Jak jste na něj přišel? Byl to zase někdo z techniky jako vy?
Ne, to byla zase, což je krásné, jak ten život to přináší, to zase byla náhoda.
Zase to byla náhoda, tak přejme, ať vyjde. Pojďme ještě k té prazvláštní rodince, protože jak už jsme zmínili, tak nejstarší je Spejbl, tomu bude 96.
Bude 100 let.
100 let mu bude vlastně, dokonce.
Ano, roky.
Hurvínkovi je 90, jak to bylo potom?
91 bude Hurvínkovi.
91, už pardon, 90 mu bylo v loni.
Květnu.
A pak byla...
Mánička, ta se narodila v roce 1930 a s ní přišel na scénu pejsek Žerik, taky 1930, takže mají nejstaršího psa na světě. A Mánička má vlastně svoji nejmladší babičku, protože ta se narodila až v roce 1971.
Takže Bábinka je nejmladší.
Takže ta rodinka je opravdu podivná.
Nebyly někdy tendence, aby do té rodinky ještě někdo přibyl?
Byly. Vlastně takový protihráč, to si kdysi vymyslel dramaturg a režisér Jiří Středa, který byl u nás 12 sezon, tak si vymyslel pana, zlého pana Flódu, to byl soused, což Flóda je vlastně obráceně psáno Adolf.
Aha.
Jo, všichni víme proč, zlý Adolf, takže pan Flóda. No a ten fungoval ve dvou inscenacích, a také myslím, že na nějaké audio nahrávce existuje, ale pak se o to ustoupilo, protože ono to zase až tak nosné nebylo.
A když se podíváme ještě do té minulosti, tak ty postavy se vyvíjely. Ten Hurvínek, který s námi sedí tady ve studiu, který je z roku 76, jestli si to dobře pamatuji, tak vypadá poměrně jinak než ten, který vzniknul za éry pana Skupy.
Pana Skupy. Oni byli takový, měli takový užší obličejíčky, byli drobnější. Hlavně pan profesor měl vlastně jenom jednu velikost. My dnes máme tři velikosti těch loutek, že ten, který tady s námi sedí, to je vlastně největší Hurvínek, my mu říkáme předscénový, formínový, který s námi vystupuje vlastně, kdy i my, loutkovodiči, loutkoherci, jdeme před publikum na tu předscénu. A potom máme dvě menší velikosti a ty už hrajou ten běžný repertoár, hlavně v dětském repertoáru, kdy používáme loutky v tom iluzivním okénku. Jo, takže aby děti viděli vlastně jenom Spejbla s Hurvínkem a ostatní loutky a propadli se do toho příběhu správně.
Takže oni nám je trošku stlousli za tu dobu, co...
Oni se nám trošku zakulatili právě v těch 60. letech, kdy pan Kirchner vzal Spejbla s Hurvínkem taky po vzoru Voskovce a Wirche na tu forbínu, jako ty glosátory, a vymyslel nádherný dialogy pro ně, tak potřeboval, aby se zvětšili. A když zvětšili ty myšičky takzvané, ty skupovské, tak oni nevypadali dobře. Tak to byly takový hubenoučtí mužičkové. Takže říkal našemu výtvarníkovi, aby je víc zaoblil, aby je víc jako, aby ten tvar byl trošku modernější. A od té doby je tak máme. A ještě bych řekl ke kostýmu, k Hurvínkovu kostýmu, že on původně měl zelené kšandičky a modré kalhotky. A tady on má, jak vidíte, takové bordo, kšandičky a šedé kalhotky. A to proto, že se kdysi stalo, když už byla barevná televize, že použili takzvaný blue box.
Aha,
a ten Hurvínek, ten jeho kostýmek se tam ztratil.
Takže Hurvínek byl nahý z části.
Hurvínek byl z části nahý, takže rychle přešili látečku na ty modrý kalhotky, dali šedou a rychle tam ušili červený kšandičky a od té doby mu to zůstalo.
A Zmínili jsme, že vlastně všechno, co se hraje, tak se hraje na jevišti u vás a bylo to tam také stvořeno. Jinými slovy, divadlo Spejbala a Hurvínka je autorské divadlo. Platilo to tak vždycky 100%, nebo vám někdy někdo zvenku přinesl nějakou hru, kterou jste hráli?
Měli jsme pár autorů, takzvaných kmenových, mimo divadlo, jako byl třeba František Nepil, úžasný, nebo Pavel Cmíral a taky dokonce Lubomír Feldek, slovenský překladatel a básník. No, ale nejradši si to vlastně děláme sami, protože my přesně při tom, kdy píšeme, už víme, co je vlastně možné zrealizovat a co ne.
Hurvínek s námi sedí ve studiu, opět tady za dveřmi sem k nám do té místnosti, kde si povídáme s Martinem Kláskem, nakukují další lidé, takže předpokládám, že ten odchod Hurvínka bude pompézní tady ze studia a opět si s ním všichni budou chtít fotit. Než se rozloučíme, tak bych vám chtěl popřát všechno nejlepší k vašim 60. Nám tuším, děkuju, že za 2 dny vám bude krásných kulatých. A co by vám asi tak popřál Hurvínek?
Tak Hurvínku, co ty bys mě tak asi popřál?
A tak já bych ti, Martine, popřál, abys mi vydržel. Vydrž mi aspoň tak, kolik je teď mě.
No tak to ti děkuju, Hurvínku, to budu vypadat.
A všechno nejlepší, kluku jeden, ušatá.
Všechno nejlepší Hurvínkovi a Martinu Kláskovi. Děkujeme, že jste tu byl s námi. Mějte se pěkně, ať se vám daří a
nashledanou. Bylo by potěšením, nashledanou.